Ko mēs ieguvām pirms 5 gadiem pievienojoties eirozonai? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Pirms 20 gadiem eiro no vienas puses tika sagaidīts kā nozīmīgs solis tālākai Eiropas vienotības cementēšanai un kā dzinulis tās ekonomikas attīstībai, no otras netrūka arī skeptiķi, kur Eiropas vienotās valūtas projektam solīja vien dažus dzīves gadus. Pēc eiro pastāvēšanas 20 gadiem un Latvijas eiro 5 gadus droši varam teikt, ka patiesība, kā jau vienmēr, ir kaut kur pa vidu. Eirozona pa šiem 20 gadiem ne tikai nav sabrukusi pati no savu svaru, bet pat pārdzīvojusi mūsdienu spēcīgāko finanšu krīzi. Eiro ir arī kļuvis par otru pasaules valūtu tirgos visvairāk tirgoto valūtu aiz ASV dolāru. Vienlaikus pēdējos gados eirozona ļoti bieži raksturo arī ar vārdiem lēna attīstība un stagnācija.
Kāpēc tavuprāt nesabruka un kas ir tas, ka nu jau tas eiro mums ir kļuvis par tādu visas pasaules valūtu?
Sāksim ar to, kādēļ vispār bija tik drūmas prognozes. Eiro ir netradicionāla valūta. Ierasti ir valstis un ir tās valūta, kuras vērtības svārstības lielā mērā atspoguļo, kā klājas konkrētās zemes ekonomikai. Taču eiro veidotāji paziņoja, ka viena valūta būs veselām 12 valstīm un tagad to skaits ir pieaudzis pat līdz 19 Eiropas Savienības dalību valstīm. Visām šīm valstīm ir pašām savi budžeti, sava nodokļu politika, pat ekonomiskās attīstības stadijas ir visai atšķirīgas. Līdz ar to daudzo skeptiķu galvenais arguments bija, ka tas gluži vienkārši nedarbosies, jo darboties nevar. Par nopietnu pārbaudījumu gan visiem šiem te skeptiķiem kļuva finanšu krīze, kur parādīja, ka eiro tomēr, neraugoties uz visām problēmām, to veiksmīgi pārdzīvoja.
Ko ieguva Baltijas valsts un tā skaitā arī Latvija iestājoties eirozonā?
Latvija un arī visa Baltija pievienoties eirozonai ekonomiski noteikti vairāk ir ieguvusi nekā zaudējusi. Eirozona ir Eiropas kodols un patiešām pašlaik šajā zonā atrodas ne tikai visvairāk Eiropas Savienības dalību valsts, bet arī ekonomiski visspēcīgākās, sākot jau ar tādiem milzīgiem tirgiem kā Vācija, Francija un Spānija. Faktiski vienīgās no bagātajām Eiropas valstīm, kuras nav eirozonā, ir Dānija, Zviedrija un Lielbritānija. Tādēļ, jā, mēs atrodamies pie viena galda ar Eiropas lielākajiem spēlētājiem. Tāpat ļoti būtisks ieguvums ir naudas ietaupījums par valūtas maiņu, kas ir īpaši svarīgi ar eksportētājiem. Un ja kāds no skeptiķiem nespēja saskatīt nekādas ieguvumus, tad gribas kaut vai atgādināt to, ka pēdējo 5 gadu laikā mēs jau esam piemirsuši par tādu parādību kā rindas pie valūtas maiņas punktiem, kad šad un tad uzvirmoja baumas par lati devalvāciju. Un ļaudis steidzās glābt savus ietaupījumus, visbiežāk mainot uz tiem pašiem eiro.